Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šiandien kalbam apie atleidimą kaip labai svarbų aktą, kurio reikėtų užbaigti kiekvieną savo pyktį. Mes žinom, kad pyktis jis yra labai demonstratyvus, jis yra tarsi spektaklis. Žmonės mėgsta spektaklius, jie būtent ir atsirado iš žmonių santykių. Ir pirmiausia atsirado komedija ir tragedija. Taigi ir kalbant apie pyktį, labai yra kažkas tiesiogiai sietina su šiomis teatro rūšimis. Kad pyktis, kaip praeitą kartą sakėm, kad kiekvienas piktas žmogus jis yra viena vertus tarsi kvailas, bet antra vertus, sakytume, išėjęs iš proto, jeigu jisai labai įtūžęs ir atlieka įvairius ten kumščius veiksmus, kurie šiaip normaliai kasdienybėje kaip ir nederėtų jais naudotis. Taigi, jeigu mes taip pažiūrėtume į pyktį, kaip į tam tikras tokias scenas pykčio, taigi viena vertus galima pamatyti tose scenose komediją arba priešingai tragediją. Ir toliau pyktis ir vystosi panašiai kaip spektaklis, kad tas pykstantis yra tarsi režisierius, kuris režisuoja, kaip toliau tas veiksmas vystysis ir taip atsiranda įvairūs keršto planai ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, retas, kuris kovoja su savo pykčio proveržiais, tarsi su kažkokia problema, priešingai, tiesiog net nepastebi, kad jis jau yra tam tikras komedijos ar tragedijos ne tik veikėjas, bet ir kūrėjas. Taigi, pykti negalima ir pykti negalima vien todėl, kad galiausiai jis nėra taip lengvai pašalinamas, kaip mums iš pirmo žvilgsnio atrodo. Nes tai yra žmogaus prigimties dalis ir dažniausiai, jeigu tai yra neatsiejama nuo mūsų dalis, mes jo ir nepastebim, bet kiti žmonės pastebi. Taigi, kartais mes sakom, pykstam dėl reikalo. Kai žmogus sako, ne, šito dalyko pro pirštus praleisti negalima, už tai atleisti negalima, už tam tikrus dalykus negalima nepykti. Taigi, jeigu mes turime kažkokių tokių panašių išraiškų, tai žinokime, kad tikrai čia yra melas. Galima nepykti, galima atleisti ir galima visą tai padaryti kuo paprasčiau. Pagal Jėzaus metodą, kuris sako paprasčiausiai, atleisk, nes visas jo mokymas yra pagrįstas tobulų paprastumu. Pats Jėzus yra tylos ir nuolankumo paveikslas ir tai, ką jisai darė, tikrai nebuvo kažkas įmantraus. Nors kiekvienas žmogus žino, kad pyktis yra be galo įmantrus dalykas, todėl galvoja, kad ir atleidimas yra lygiai toksai pats. Visada žmonės tikėjosi ir iš Jėzaus kažko nepaprasto, kažko ypatingo, bet jis visada buvo grynam paprastume. Didžiausi išminčiai, didžiausi karaliai keliavo ilgiausią kelionę ir ką jie rado atkeliavę? Paprastą kūdikėlį, gulintį šiene. Tai va taip, tai ką renkasi Jėzus yra toks paprastumas, kuris mus pribloškia. Todėl Jėzus ir sako, paprasčiausiai atleisk. Ir tada mokiniai klausė, kiek kartų šitaip elgtis taip prieš savo prigimtį. 7 kartus? Na, jeigu aš tobulai kažką atliksiu, gal bus ir gana? Ne, Jėzus sako, 77 kartus atleisk. Tai kažin ar mes per gyvenimą tiek kartų kam nors atleidę? Ir apskritai, ar mes atleidę, tobulai atleidę, paprastai atleidę tuos 7 kartus. Ir jeigu šitas stebuklas buvo mūsų gyvenime, tai mes tikrai galim patvirtinti, kad tai yra nuostabus jausmas. Ne taip, kaip žmonės galvoja, ne, geriau aš tasysiuos ten po teismus, geriau ten tos bylos niekada nesibaigs. Tas spektaklis tęsis, mano sveikata ges, sutrik širdis, prieauks akmenų. Ten visų rinkstuose, kur tik tai nori, bet atleisti neatleisiu. Va čia tie akmenys ir yra manyje kaupėsi, tas pyktis, tos emocijos. Bet žmogus sako, taip, aš žinau, bet va šitam dalyke atleisti negaliu. Ir tikrai jisai pirmiausiai kankina save. Dėl to Jėzus, kuris atneša viltį, jis sako, viltis ateina labai paprastai. Viltis ateina labai tyliai. Viltis ateina per mažiausius dalykus. Ir atleidimas jisai nėra kažkoks kitas grandiozinis spektaklis, kurį reikės atlikti iki savo gyvenimo pabaigos, nors taip kartai žmonės ruošiasi visą gyvenimą atleisti ir taip ir nepavyksta. Bet pats atleidimas yra labai paprastas. Tik tai va tą paprastumą pasiekti yra kartais sudėtinga. Nes pirmiausiai atleidimas turi vykti mūsų širdyse. Ir va čia ir yra ta riba, kurios neįmanoma peržengto toliau. Atleidimas pats kaip upė išsilieja. Taigi atleidimas pirmiausia gražina praeičiai tai, kas yra praeities. Visus įvykusius dalykus suguldo į jiems skirtas vietas tam, kad būtų galima sukurti šviesią ateitį. Bet žmogus nenori. Pastebėkim, nenori. Visa mūsų kultūra irgi imituoja mūsų santykių gyvenimą. Televizijoje ką matom? Ar ten problemos išsprendžiamos? Ne. Ir jos neturi būti sprendžiamos. Bet jos nuolat sprendžiamos. Ten vyksta įvairiausi dalykai. Vienas jau atleistų, tai kitas neatleistų. Per kitą programą vėl tą patį rodo, šiek tiek kažką kitą. Ten įdeda kažkokias, išryškina kitas vietas. Bet ar ten yra pabaiga? Ne, nėra. Už tai, kad šitas spektaklis, jis negali baigtis. Jis neturi turėti pabaigos, nes kerštas, jis neturi pabaigos. Bet atleidimas, tai vat būtų ta pabaiga šviesi, kai gėris nugali blogį, kaip atleidimu galim nugalėti pyktį. Tai kartai žmogus pyktis išmeta jį išorę ir jis ten pasiklysta ir jis neranda išeities, nu kad nežinau ką daryti, neįmanoma išeiti iš šitos situacijos, bet vien todėl, kad žmogus net pamiršta, kad yra toks dalykas kaip atleidimas. Bet visų pirma, žmogus nori už patirtą skriaudą atsilyginti tokiu pačiu veiksmu, tokiu pačiu žodžiu. O jeigu sugebėtų, tai 3 kart daugiau atsilygintų ir veiksmu, ir žodžiu. Ir ar dėl to, va tas ir zlumas dingsta iš širdies? Ne, jis tik padidėja. Ir tada pradedi ieškoti panašių atvejų, kaip ir kiti neatleido, kaip ir niekas už tokius dalykus neatleidžia. Ir kaip reikia visada mokinti vieni kitus per neatleidimą. Tai vat kol toks bus polinkis taip spręsti savas problemas, tai tas spektaklis mūsų gyvenimuose vyks. Atleidimas, galima sakyti, yra pats didžiausias krikščionybės grožis. Atleisti tai yra nepaprastai gražus veiksmas. Taigi ne šiaip mes esame Kristaus sekėjai, Jėzus net ant kryžiaus prašė tėvo atleisti. Nesakė, tu jiems atlygink taip, kaip jie čia su manim pasielgė, bent tiek, kad įvyktų teisingumas, ne. Vat būtent jis meldėsi už tuos, kurie jį vedė į mirtį ir jis prašė jiems atleisti. Ir šitaip jis drąsino mus, kad mes išdrįstume kiekvienu kartu ir 7, ir 77 kartus atleisti, išmokti gyventi kitokį gyvenimą, kuris užtikrintų širdies ramybę. Daugelis žmonių nepažįsta šitos ramybės ir nepažįsta šito džiaugsmo, kurį sukuria mūsų širdyse atleidimas. Taigi, pyktis, neapykanta, kurių labai sunku atsikratyti, kai esame įžeisti, tai iš tikrųjų yra dvasios ramybė ir mūsų dvasios gyvybė atimantys nuodai. Už tai Jėzus atėjo prikelti iš numirusių vaikščiodamas tarp gyvųjų. Jis ten matė daugybę numirusių. Ir šiais laikais mes, jeigu galėtume pažvelgti žmonių sielas, mes suvoktume, kad daugybę reikia gelbėti iš mirties. Daugybė gyvų žmonių yra mirę. Ir dėl ko ir Faustinai ir kitiems šventiesiems, kurie kalbėdavosi su Jėzum, jis sakydavo, melskitės už nusidėjėlius, prašykit Dievo, kad jis gražintų jiems gyvybę. Taigi šiais laikais dauguma žmonių ir net savo viduje mes galime atpažinti, kaip vyksta šita mirtis, kuri prasideda nuo pykčio ir kai jau mes prieinam iki tokio taško, kai atleisti nepajėgiam. nes mūsų širdys taip užnuodytos, kad mes jau paėgiam tik tai mirti. Vadinasi, pyktis yra priklausomybė, o atleidimas tai būtų puikus priešnodis. Būtent gaunamas ne taip jau sunkiai, kaip mums atrodo. Tai jei mes galvojam, kad atleidimas yra skirtas per didelis iššūkis mums, kad atleidimas tai yra kitų naujų konfliktų reikalaujantis veiksmas, tai mes klystam, nes iš tikrųjų yra priešingai. Atleidimas jau iš karto, nuo pat pradžios, jis yra pilnas džiugesio, nes tai yra išlaisvinantis veiksmas, tai yra gydantis veiksmas. Jis mus gydo iš pagiežos, mus gydo iš skriaudos, iš naštos, kurią mes nešamės prisikrovę pilną širdį akmenų. Taigi, gal pati operacija, kai ima akmenis, nėra tokia maloni, bet vis dėlto tai suteikia galimybę pamiršti viską, kas mus slėgė ir kankino iki šiol. Viljamas Bleikas sako, kad dangui yra tik vienas būdas išgyventi, tai pamiršti ir atleisti. Vadinasi, į dangų niekas nepaklius, jeigu nemoka atlikti šito veiksmo. Bet antra vertus, taip atleidimui reikia subręsti. Ir todėl mes turėtume atpažinti savo visą atleidimo kelionę, kaip mes aptinkame savyje, kas vyksta tada, kai mes kaip ir norime to atleidimo, bet kaip ir negalime atleisti, kaip dažnai išsireiškiam. Taigi, pirmas toks veiksmas, tai galim aptikti savyje to tokio kabutėse teisingumo troškimas, akis už akį, dantis už dantį. Tai yra kerštaujantis atleidimas, bet mes jį vadinam atleidimo. Ir dažnai žmonės sako taip, padaviau į teismą, nes teismas įspręs, aš nieko sakiau daugiau nenoriu. Tik to paties, jeigu mano vaiką, sakykim, kažkas nuskriaudė, vat tegul sugalvoja teismas, kaip atsilygintų šitą skriaudą. Aš nieko nenoriu, aš jiems blogo nenoriu. Bet vat šitas atlaidumas, jis yra kerštaujantis. Vadinasi, tai nėra atlaidumas. Nors pradžia jau yra. Tai žmogus, vat tas, kuris jau trokšta to atlaidumo, bet vis tiek lygiai taip pat trokšta ir keršto, jis dažnai ištarė šitą teiginį. Atleisiu skriaudikui tik tada, kai šis bus nubaustas ir kentės ne mažiau negu aš arba mano nuskriaustas artimas žmogus. Kita rūšis atleidimo tai yra sąlyginis, kuris irgi turi tokį neigiamą pamušalą, kai sakom atleisiu, kai atgausiu tai, ką iš manęs paėmė. Vaikai dažnai naudoja tokią atleidimo rūšį, bet kuo skiriasi vat šitas sąlyginis atleidimas, kurį dažnai pasirenka vaikai ir suaugę. Vaikas, jeigu jam kažką gražina, jis iš karto atleidžia, jis užmiršta ir jis gali šypsotis tam savo vadinamam priešui ir toliau žais su juo, jis nelaiko jokios skriaudos. Bet vat dėl ko suaugusiam nelabai tai tinka? Nes suaugęs, kai jam, tarkim, gražina tai, kas buvo iš jau paimta, atlygina tą skriaudą, jis vis tiek neatleidžia. Nes ta skriauda vis dėlto buvo įvykus, taigi pažemino mane, ir va tas egoizmas neleidžia atleisti, kad buvo prisiliesta prie to aš, kuris yra iš didžiosios raidės įsipūtęs. Ir gali matyti kartais prieini prie žmogaus ir galbūt nesuprasi, ką jis ten turi galvoj, bet jis labai išsipūtęs ir tiesiog negali žodžio ištartis, lyg tai kažką nori sumurmėti iš savo kabutėse geros širdies, nes jau jis tiek nusileis, kad su tavim kalbės, bet tu net nesuvoki, kame yra reikalas, iš kur to žmogaus santykiai su manim yra šita kažkokia tokia skriauda, kur tu jauti, kad jis kažką nori pasakyti tokiu išsipūtusiu elgesiu, tokiais žvilgsniais, kažkokiais tokiais lyg šypsniais, lyg nori niekinti, lyg rodo tau labai gerą širdį iš savo didžią dvasiškumo kabutėse. Tai irgi nėra gerai, nes vis dėlto, jeigu kažką užantį turi, tai jau geriau tam žmogui pasakyti, negu demonstruot kažkokius tenai, nežinau, kažką tokio, kas jau ten vyksta viduje labai intensyvus spektaklis, bet kitam kartais žiūrint nelabai aišku, kaip čia reikėtų perskaityti visą šitą mimiką, gal čia būtent tas yra pantomimo spektaklis, bet ne visi tokie gabūs, tai Kai kažkokios atsiranda papildomos sąlygos, tai kartais reikia, jeigu tikrai mes esam didžia dvasiai, tai mes elgsimės kitaip. Iš tikrųjų, tada jeigu man kitas skolingas ar ten kitas kažkoks nevertas mano dėmesio, tai vis tiek galima kažkaip su tuo žmogumi laiku atėjus ir pasikalbėti vien dėl savo širdies ramybės. Taigi yra dar kita tokia rūšis – tikimybinis atleidimas, kai svetimam neatleišiau, bet savam tiek to. Tai va čia sako paaugliai, kartai susiskirsto į savus ir svetimus, ir svetimiem nieko negalima atleisti, bet kas priklauso savųjų grupiai, tai nu, daugiau galima atleisti. Bet kartais taip ir suaugę elgesi. Dar viena tokia rūšis yra teisiškas atleidimas ir tuomet, vat, kai žmogus sako, nu tiesiog mano akise tu nesi vertas, kad aš su tavim kalbėčiau, bet vat, būtent mano religiniai, mano ten vertybiniai įsitikinimai mane leidžia kitaip su tavim elgtis. Tai aš žiūrėsiu į tave kaip į mėšlo gabalą, bet aš demonstruosiu savo vertybės. Ir tada aš tau atleidžiu kaip tokiam, labai jau ten visokiam. Bet iš esmės savo širdyje taigi niekas nevyksta. Aš neatleidžiu, tik demonstruoju savo teisumą, čia yra tas pats spektaklis. Na, dar yra minimas atleidimas kaip socialinė harmonija. Ir vėlgi atleidžiu, nes aš noriu palaikyti gerus santykius. Tai čia vat yra kažkas panašaus. Humanizmas labai daugumą atvejų tikrai paremtų šitą vertybę. Atleisti tam, kad ta socialinė harmonija būtų išlaikyta. Bet vėlgi, akmenys inkstuose auks, nes iš esmės aš neatleidžiu, viduje aš turiu būtent tą kerštą. Dar viena rūšis, tai būtent šita, kurią reikėtų mums išmokti ir taikyti savo praktikoje, tai atleidimas kaip artimo meilį, kaip kito žmogaus meilį. Tai vat jeigu pastebėsim, kad anksčiau mano išvardintos 5 rūšys – kerštaujantis atlaidumas, sąlyginis, tikimybinis, teisiškas ir atleidimas kaip socialinė harmonija – dėmesio centre visada buvo aš pats. Aš pats sprendžiu, aš pats rodau, aš pats kažką demonstruoju, savo vertybės ar skriaudikui savo tokia moralinį aukštą lygį ir taip toliau. Dėmesio centre esu aš pats. Bet va šita paskutinė 6 rūšis atleidimo. Jinai kalba, kad šitame santykyje aš ir tu, man svarbiau esi tu. Ir kada artimo mes mylim? Tada, kai man rūpi tas artimas. Ir kai aš noriu, kad tikrai tarp mūsų šitie santykiai būtų prikelti iš numirusių, kad jie būtų atgaivinti. Ir dažnai reikia man pačiam dėl to labai pasistengti. Nerodyti pirštų į kitą, kad jis kaltas, kad nutrūko tie santykiai ir kad jie nėra tobulė. Aš jį mylėčiau, bet kad jis nieko nedaro, kaip jis su manim pasielgė. Ir vėl mes grįžtam prie tų visų anksčiau aptartų. Taigi tikroji artimo meilė, jinai visada mums patiems parodo, ar mes ją turim, tada, kai aš susiduriu su tuo, ką aš vadinu skriaudiku, priešu ar mane kankinančiu žmogumi. Nešiojamas pyktis, jis nesuteikia mūsų santykiams nieko teigiamo, bet priešingai juos numarina, juos sugadina. Ir galima pasidžiaugti, kad tikrai su amžiumi žmonės sugeba atleisti labiau arba priešingai. Reikia nuliūsti, kad su amžiumi kai kurie žmonės užkietėja neatlaidume, visai nesugeba atleisti net mažmožių. Taigi, atleidimas, jisai turi tam tikrus etapus, kada nuo savęs aš turiu judėti link kito. Ir va čia yra labai svarbi vadinamoji empatija, įsijautimas į kitą žmogų, gebėjimas girdėti ir pamatyti tą kitą žmogų. Nes atleidimas būtent mane ir veda link kito žmogaus, tada, kai jau dingsta visi mano vertinimai – geras, blogas, ten kaltas, nekaltas, galima atleisti, negalima atleisti ir taip toliau. Tai tada, kai mes peržengiam šituos vertinimus, kai mes pamatom skriaudiką tokį patį kenčiantį žmogų, kaip aš pats esu, tai va tada tas tikrasis atleidimas užsimezga mano širdį. Bet vat pirmas žingsnis tai yra sąmoningas veiksmas išsivaduoti iš manyje esančio apmaudo ir dažniausiai pasijaučiam bejėgiais, nes paralyžuoja pati mintis, kad man reikia atleisti kitam žmogui. Todėl kartais gali padėti toks fizinis atsiskyrimas. Kol mes esam šalia skriaudiko, tai dažnai labai sunku pamatyti objektyviai šitą situaciją. Todėl tikrai kartais net kai šeimoje susipyksta vyras su žmona ir dažnai psichologai patarė šiek tiek atsiskirti vienam nuo kito, pamatyti tą situaciją kitomis akimis. Tai vat galim kartais tą pabandyti, nes auka jinai labai prisiriša prie skriaudiko, kaip ir skriaudikas prie aukos. Ir vat čia pradeda darytis neaišku, net kas čia yra skriaudikas, kas auka. Tai reikia tiesiog atsiskirti ir tada kiekvienam pažiūrėti, ką aš galėčiau padaryti geru, ne ką aš ten toliau kentėti, dar smaikstyti širdį daugiau tų kalavijų ir dar labiau pūstis ir tą kančią jau tiesiog pasidaryti nepakeliamą ir jau grįžtų dar didesnių spektaklių, ne. Kol šitas spektaklis verda mano širdyje, nereikia artintis prie kito žmogaus. Tegul jisai ten visas išsivaidina iki pat galo ir tada jau reikia pamatyti, kas gi yra pabaigoje. Ir kai jau atrodys, kad jau daugiau įsipūsti, jau aš nepajėgiu, tada jau gal bus galima ir sugrįžti atgal ir tą sutinimą kažkaip ieškot kažkokių kompresų, kaip jį išgydyti. Taigi, vat atleidimas yra visų pirma toks ilgas darbas, kai aš turiu galvoti ne tiek apie kitą, kiek aš turiu galvoti, kaip pirmiausiai įsigydyti tą žaizdą savyje. Ir pirmas toks dalykas tai yra sau pačiam atskleis, parodyti va šitą pyktį, parodyti savo veiksmus šitame pyktyje. Ir taip atsiranda tas sprendimo etapas, kada aš imu spręsti tikrai ir jau imu svarstyti galimybę, kad gal tikrai geriau atleist, negu čia visada imtynėse gyventi vieną su kitu. Tai tada jau atsiranda ir toksai jau konkretus darbinis etapas, kai aš ieškau būdų, kaip tikrai ar kaip pakalbėti su tuo žmogumi, ar tiesiog kaip dažniausiai va tas darbinis etapas, kai pradėti šitą atleidimo momentą, jisai jau ir atsiranda per empatiją, kai aš jau tikrai tada sakau, tiesiog, nu jo, ten, to žmogaus, vat, būdas yra labai kietas, galbūt jis paveldės iš tėvų, jau aš pradedu tarsi bandyti suprasti tą kitą žmogų ir man jie užsimesga toks gailestingumas savo širdyje, kad tikrai man gaila to žmogaus ir va šitas gailestis mane ir skatina atleisti. Ir kuo aš labiau gilinuosi į tą kitą žmogų, būtent tą teigiamą, neneigiamą, kaip jis gali, kaip jis visą gyvenimą ten mane ėda ir taiko progas ir ten gilina visus būdus, visada ten vos nepersekioja ir visaip kitaip, tai netoks darbinis etapas, bet būtent gilintis į taip, kad galbūt ir praeityje kažką aš irgi šito žmogaus atžvilgiu netaip galbūt dariau, netaip supratau, tai vat aš manau, kad tą spektaklį turi pakeisti tokia graži santykių pasaka. Kai mes žinom, pasakojam vaikams ir visada, kad ir patys kuriam pasakas, bet visada ten panarpliuom kažkokią situaciją, panašiai vat į šitą, jinai tokia sudėtinga, sunki, lyg ir nėra sprendimo būdų, lyg ir va čia yra visiškas pasimetimas, bet galiausiai sukuriam labai gražią pabaigą. Ir kiekviena pasaka jinai išveda į kažką gerą, tikrai nei kažkokia ten baisę pabaigą, taip ir nukrito ten kažkas į prarąją, ne, jeigu ir nukrito, tai vėl atsirado kažkas, kas išgelbėjo. Taigi, va šitas visas momentas, kai mes kerštą pakeičiam gailesčiu, tai tegul būna panašus į pasakos momentus, kad ir baisus, kad ir tas kerštas labai didelis manyje, bet aš čia esu dalyvis, aš nesu čia toksai nublokštas ten, nežinau, į patvorį ir niekaip negaliu atsikelt, ne. Iš tikro, tai yra mano užduotis kažką pakeisti gerą, kažką sugalvotai, pyktis gali tapti tokiu gėrio iššūkiu, kad aš galiu rinktis daugybę variantų, aš galiu į pagalbą šauktis tikrai tuos geruosius pagalbininkus angelus, nes ir blogi šaukiasi į pagalbą, jeigu matau, kad aš jau čia kapstausiu iš tos duobės, tai ir susitelkiu vien tik tai į savo pyktį, tai piktoji dvasia atsiunčia kitus pagalbininkus. Bet būtent va, darbinėme laike reikia susitelkti į gėrį, į kitą, į tokią naują galimybę, kaip čia padaryti, kad įvyktų šitas atleidimas, kaip mums susitaikyti. Taigi atleidimu reikia tikėti kaip bet kuria kita tikėjimo tiesa. Nes mes dažnai remiamės to loginiu žinojimu ir visada kartuojam, ne, negalima atleisti. Va tai, ką žinau, negalima atleisti. Bet visada galima tikėti atleidimo gale. Ir visada galima pabandyti atleisti, ne tik tai ten nustumti kažkur į savo pasąmonę ir niekada neatleisti, tik vaidinti, kad atleidau. Bet prisiminkim, kad Dievas tikrai maloningai į mus žvelgia, tarsi mes nebūtume nieko padarę, kad ir ką baisaus mes būtume padarę. Bet kai Dievas atleidžia, toliau mūsų santykiai yra tokie, tarsi nieko nebuvo. Bet tikrai labai sunku santykiai su kitu, užmerkti akis ir nematyti to, kas buvo. Tai pyktis tikrai kala mus prie kryžiaus ir labiausiai tą priešą kala prie kryžiaus, bet yra prisikėlimas. Ir neužmirškim, kad jis yra. Taigi atleidimas ir yra va ta viltis ir tas prisikėlimas, kuriuo turi baigtis tas kryžiaus kalimas. Todėl nesusikaupkim per daug vien tik tai į kryžių. Reikalinga auka. Ir jeigu aš jaučiuosi auka, tai vat būkim tokia auka kaip Jėzus. Nes tik auka turi teisę atleisti. Ne kažkas kitas gali už mus tai padaryti. Ne mes už Jėzų galėjom tą padaryti. Ne. Jis pats tą padarė. Taigi atstatyti tą tikrąjį santykį gali tik tai auka. Ir dažniausiai, kai pyksta, mes jaučiamės auka. Vadinasi, čia viskas mūsų rankose, kad... Jeigu mes sakom daugiau, aš tokios padėties negaliu pakelti, ten išsekau, baigėsi jėgos, negaliu atleisti, tai vat reikia nuo šito momento ir patikėti atleidimu. Tik auka turi teisę atleisti. Ir tikrai, argi mes kenčiam labiau negu pats Jėzus, kentėjo nuo žmonių žiaurumo. Jeigu jis galėjo ištart, tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, kodėl mes negalim pabandyti ištart šitą žodį. Taigi ne mes turime teisti kitą. Dievas teis, Dievo meilė teis ir mus pačius Dievo meilė teis. Ir dėl to iš tikro Jėzus ir parodė, kas yra ta tobula meilė, kai reikia ištverti visą skausmą, ne dalį, ne kažkiek, bet visą skausmą. Daugiau greičiausiai nebus tokios situacijos. Aišku, jeigu mes jos nesinešim per visą gyvenimą. Tai... Vienintelis dalykas, kuris gali mums sutrukdyti, įspręsti mūsų pykčio visas scenas, tai nenoras parodyti gailestingumą, tai mūsų pačių nenoras atleisti. Tai vadinasi, mes tarsi užsifiksuojam būtent toje kančioje ir nenorim toliau atlikti tų veiksmų, kuriuos atliko Jėzus, bet Jėzaus scena baigėsi tuo, kad jis tampa laužoma duona. Tai va čia yra prisikėlimas iš numirusių tapti laužoma duona, nebijoti atiduoti savo gyvybę už kitą. Ir dėl to tam reikalingas didelis sąmoningumas, bet tikrai sąmoningumas turi va tą tokią tekančios saulės energiją, kuri išsklaido visą tamsą. O mes kažkodėl nenaudodami gailestingumo ar atleidimo, mes neleidžiam štai saulėje užtekėti. Mes visada esame tame tamsume, toje naktyje, kur nėra jokios vilties, kur mes neleidžiam savo patiems tikėti, kad yra šviesa, kad yra viltis. Kiekvieno mūsų širdyje iš tikrųjų yra meilė, kuriai reikštis mes turėtume leisti, bet būdami pyktyje ir kerštingume mes tą meilę žudom savo širdyje. Mes tą meilę pirmiausiai kalam ant kryžiaus savo širdyje. Ir neleidžiam, kad įvyktų tas prisikėlimas. Tai vadinasi, mes turime pakeisti savo požiūrį į situacijas, kurios kelia mums patiems nerimą, nepatogumus. Ir yra Evangelijoje minimas palyginimas apie beširdį skolininką ir Jėzus būtent mums primena, kad Dievas jisai atleidžia tobulai, bet mes dažnai nedarom to paties. O tas beširdis skolininkas, ką jisai darė? Jis buvo įsikibęs toliau į savo teismą, į savo teisės ir jisai reikalavo, kad visi jam atlygintų kaip priklauso, nors jam buvo viskas dovanota. Taigi šis žmogus jis nieko nesuprato, jam buvo atleista, bet jis nesuprato, kad tai jam buvo pasakyta ir tu taip daryk. Taigi atleisti Tai reiškia elgtis taip, kaip Jėzus sakė, nurašyti tas visas skolas, nurašyti skriaudas tam, kad mes patys nežūtume. Tai atleidimas yra tam tikra kelionė. Iš tikro, tai yra kelionė, ta santykių kelionė, kada mes turime pažinti save ir kitus. Dėl ko ir sakoma, kad kelionėje pažinsi, kas yra tavo draugas, bet kelionėje taip pat gali pažinti ir save. Ir va šita kelionė tai yra pirmiausiai Jėzaus gyvenime atsiskleidusi, kur kalbama apie Emauso mokinius. Yra tokia labai gera knyga Neskubėk atleisti išties abi gydančias rankas išleista katalikų pasaulio leidinių. Neskubėk atleisti. Čia autoriai yra Denis Lin, Sheila Fabrikant Lin ir Matthew Lin. Visos pavardės Lin. Tai būtent šitie žmonės yra parašę apie atleidimą kaip apie ilgą kelionę per 5 etapus, bet aš jums tiesiog priminsiu svarbiausią dalyką. Paskutinis skyrius kalba apie Emauso mokinius ir mes vat, netrukus ir minėsim tą laikotarpį po Velykų, kada jie baisiai nusivylę, labai prislėgti keliauja į Emausą ir būtent Jėzus prie jų priartėja ir jie visą savo tą neviltį ir nerimą išsako šitam nepažįstamajam. Taigi Jėzus šia prasme yra kaip gydytojas, jis leidžia jiems įsakyti visą jų pagiežą, visą pyktį, visą nusivylimą. Bet ką jisai daro? Jis iš tikrųjų nori pasakyti, kad mes esame vienybėje. Aš esu kartu su jumis. Aš noriu viskuo pasidalinti, jūs man galite sakyti viską, kas yra jumyse. Ir tai mus moko, kaip reikia elgtis, kai, pavyzdžiui, kitas žmogus pyksta ant mūsų. Mes turime nenutraukti jo pykčio, mes turime išklausyti tą kitą žmogų, kai jis nori išsakyti visą kartėlį. Tai jis nori dalintis, pats būdamas iš tikro auka, jis nori dalintis su tais, kurie dabar save vadina aukomis. Mes buvom apgauti, čia mums žadėjo labai daug. Bet kai jie atpažįsta Jėzų, jie net išsigasta, kaip šitaip galima elgtis. Mesgi nuo jo pabėgom, mesgi jo netikėjom, mesgi jį palikom, o jisai ateina prie mūsų. Ir jisai ką dar daro? Jisai laužia duoną kartu su jais, kad jisai kartu su jais valgo, kad jis nebėga nuo jų, nekaltina jų. Taigi, va šitaip turėtume elgtis mes, kada norim išgydyti kito pyktį. Tiesiog tegul tas pyktis būna kaip duonos laužimo šventi, kada aš pirmiausiai save atiduodu kaip duona. Tai yra nesmurtinė veikla. Ir vat Jėzus parodo tą vienintelį teisingą visų pykčių sprendimą ausim bet kokią veiklą, bet jinai negali būti smurtinė. Tai reiškia, nei smurto žodžiais, nei smurto mintimis aš negaliu nieko spręsti ir nieko planuoti, kaip čia viskas turėtų vykti toliau. Tai vat kiekvienas pyktis mus moko didelės kantrybės ir moko mus, kad sąmoningai turim išlikti viduje taikūs. Ir va čia dar kartą priminsiu, kad tikrieji taikdariai jie neša savo taiką savo širdimi. O kiek yra daug taikdarių, kurie bruka per prievartą kalbėdami, kad būkite taikūs, būkite ramūs, bet patys iš tikro jie rodo visai kitus dalykus. Jie labai dažnai yra maištingos dvasios. Jeigu mes aptinkam savyje, kad nešam taiką, nešam susitaikymą, būdami būtent tos prieštaringos, maištingos, piktos dvasios, nieko gero iš to neišeis. Taigi mes turim susitelkti į susitaikinimą ir vat ką daryti, jei mes įskaudinome žmogų ir dabar jis mane laiko priešu, ką daryti, iš tikro mes bandom jį paversti tuo kaltininku, bet tai, ką mes turėtume padaryti, pirmiausiai atsiprašyti jo savo širdyje, kad mes galėtume prieja prie jo atsiprašyti, kad mes galėtume tai išreikšti žodžiu, to turi būti pripildyta visa mūsų širdis. Taigi sąmoningai mes turime išlaikyti atidumą, susitelkę į kitą žmogų ir bandydami supras, kad aš jį nuskriaudžiau, man reikia jį atsiprašyti. Ir va tada aš artinos prie to žmogaus nesu kažkokiu purvu, kai jis tikisi, kad aš drabstysiu kažkokį purvą ant jo veido. Ne, ta žmogus pajaučia, kad aš artinos prie jo, kad mano širdis pražydusi gražiausiomis gėlėmis, kurias aš noriu padovanoti jam. Tai vat, kai mes norim atleisti, tai mes turim pasikeisti savo širdyje, kad mes turime norėti susitaikyti ir vis dėlto būkime budrūs. Tada, kai mes esam santykyje su kitu ir norime tikrai susitaikyti, pastebėkim, ar kai mes kalbam su tuo žmogumi, nekyla manyje pikti kėslai, ar vis dėlto susitaikymas nevirsta dar naujų pykčių. Ne dėl to, kad tas žmogus yra šalia manęs, o dėl to, kad aš dar nesu atleidęs savo širdyje, nesu atleidęs mintyse. Ir todėl jį pamatęs, vėl užsiemu tą pačią ankstesnę veiklą. Taigi, tam reikalinga labai rimtai pasiruošti. Ir tikrai, jeigu kartais jaučiu, kad aš nepajėgiu dar ištarti žmogui atsiprašau, jeigu aš dar nesu toks stiprus, kad aš galiu būdama šalia jo matyti jį ir girdėti jį, o ne save, vadinasi, man reikia dar daug melstis. Malda visada yra labai aktyvi veikla. Ir negailėkime maldų už priešus, negailėkime maldų už tuos, kurie mes nežinom kartais, kodėl demonstruoja tą pyktį mums. Bet būkime vat tie Jėzaus mokiniai, kurie pradedam veiklą pakeitę savo širdį. O aš jums sakau, jūs atleiskite 77 kartus, atleiskite savo širdyje ir viso šito reikia mokytis. Todėl nevenkime sąlyčio su tais kenčiančiais, pykstančiais žmonėmis, neužmerkime akių išvydę, kaip jie kenčia, bet bandykime rasti išeitį pradedant nuo savęs. Todėl negalvokime apie savo šlovę, negalvokime, kaip mes buvome pažeminti, bet galvokime apie kito žmogaus gyvybę. Ir dėl to neduokime peno pykčiui, kuris yra tarp mūsų, neduokime peno pykčiui, kuris yra manyje. Nepenėkime neapykantos savo jausmais ir savo gyvybinę energiją, bet atpažinkime, perkeiskim, transformuokim tą pyktį į gėrį, vos tik tai pajuntam tą neapykantą kaip pilną mūsų pačių kvėpavimo ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu iškvėpkim tai, kas gera. Taigi, neišeikim iš savęs, nepameskim savęs, neleiskim savo įsibarstyti po aplinką, ką atlieka mumyse va tas pyktis, kada mes išeinam į laukus, nerasdami nei kito, nei savęs. Bet priešingai, grįžkim į save, kaugus nesako, sugrįžk į save. Atpažink pyktį, bandyk ją paversti taika, supratimu, suvokimu, kad visa tai pirmiausiai naikina tave. Todėl neištarkime žodžių, kurie sukels didesnę neapykantą, nesuardykime dar labiau tų santykių, nekritikuokim, nesmerkim savo mintyse. Tapkim tą duoną, kurią mes leidžiam būti, kad kiti mus laužytų ir negailėkim savęs, nes iš tikrųjų tai yra vienintelė pati paprasčiausia išeitis. Būkime maži santykyje su kitu. Būkime tie, kurie, kaip Jėzus elgėsi, jisai demonstravo nesmurtinę gynybą, prisimdamas kitų pyktį, kitų sprendimą, kitų smurtą. Tik visi šitie dalykai, kai mes prisiemam ir perkeičiam savyje, gali atvesti ir mus į tą naują prisikėlimą ir naują būdą gydyti santykius, tiek kur mes esame kalti, tiek ir kur galvojame, kad kiti kalti, bet žinokim visais atvejais mes esame kalti. Tikrai taip yra. Patikėkim atleidimo gale, nes tik per šitą didelę Dievo malonę gali įvykti prisikėlimas mūsų visų gyvenime. Nebijokim artėti prie kito žmogaus, nebėkim nuo kitų, priešingai, gydykim juos savo buvimu. Tikrai kiek mes turim savyje kančios, kad ir dabar kalbam apie pyktį, vadinasi, yra galimybė prisikėlimui. Ir tegul tas prisikėlimas mums būna kaip nauja gyvenimo viltis, mes bet tapkim visamoningesni kiekvienais metais. Taigi, ačiū Jums uždėmesį.